8 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Obnovljivi izvori energije trebalo bi da daju energiju i da su obnovljivi, ako ovo očekivanje nije neskromno. Mini hidroelektrane na način na koji se prave u Srbiji i okolnim zemljama daju malo struje, a obnovljivost izdiše. Građani su sve glasniji u borbi za sprečavanje guranja reka u cevi i pozivanju na zakon, jer da se propisi poštuju, teško da bi bilo ko od investitora dobio dozvolu. Veliki protest za odbranu reka na Staroj planini, ali i svih drugih reka u Srbiji, zakazan je u Pirotu danas u 17 sati. Beloglavi je sup nazvan Piroćanac. Dve godine otkako se izlegao u Beogradskom zoološkom vrtu, odnet je na uvac da se pridruži svojoj vrsti. Zašto je ovo istorijski događaj, koliko su važni satelitski odašiljači, kako izbeći sudare velikih ptica i malih letelica na nebu i da li je Piroćanac uspešno odleteo u slobodu? Čućete Zorana Karića iz Fondacije za zaštitu ptica Grabljivica. Umesto na hlor, jedan bazen u Ovči miriše na biljke. Tokom zime u njemu može da se gaji akvatičko povrće ili da se uzgajaju ribe. U dvorištu raste i energetska vrba, pogodna za isušivanje vlage i loženje. Pravi se domaće pivo, a u maloj spiralnoj bašti različite vrste biljaka štite jedna drugu od štetočina. Tibi Dehiljan iz udruženja Rumuni iz Ovče na putu je da zatvori svoj željeni ekološko održivi krug. A kada iz centra Ovče, od crkve i škole prođete pored velikog gnezda roda, pa malo dole, stižete do blatnjave ili kaljave banje. Namažete se blatom, a ono vam tačno pokaže gde imate problem. Na onom mestu koje se sporije suši. Onda se isperete čistom vodom koja ide iz creva, a ona slana, mlaka i prijatna. Kažu da je na Torlaku utvrđeno da ima 27 minerala. Preporodite se za sada za čabe. Ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Just
Skoro polovina škola u svetu nema pitku vodu i adekvatne sanitarne uslove boravka za milione dece koje su izložene različitim rizicima po zdravlje i život. Eksperti Svetske zdravstvene organizacije i Fondacije Ujedinjenih nacija za decu objavili su izveštaje u kojem se navodi kako se blizu 900 miliona dece u školama suočava sa nedostatkom osnovnih higijenskih uslova. Svaka druga škola na svetu nema odgovarajuće uslove za pranje ruku koji su neophodni za sprečavanje širenja infekcije i bolesti. Najgora situacija je u subsaharskoj Africi, istočnoj i jugoistočnoj Aziji. Međutim, stručnjaci su optimistični, a situacija se može brzo poboljšati ako svetski lideri problem vode i sanitarija postave kao jedan od prioriteta. Vlasti Malezije zaplenile su rogove nosoroga u vrednosti od 12 miliona dolara. Malezija je glavna tranzitna tačka za ilegalnu trgovinu ugroženim vrstama koje se odatle prebacuju u druge azijske zemlje. Rog nosoroga može da košta i 60.000 dolara za kilogram, što je dosta skuplje od zlata. Turisti koji odluče da sa Lalarije prelepe plaže na grčkom ostrvu Skijatos ponesu kamenčić kao suvenir, platiće i do 1000 evra kazne. Vlasti na ostrvu žele da visokim kaznama sačuvaju belutke koje je priroda tlačala vekovima, a koje turisti odnose u džepovima i tako ozbiljno narušavaju izgled plaže, poznate upravo po tom belom šljunku. Geolozi su upozorili da bi kontinuirano odnošenje belutaka moglo trajno da ugrozi plažu, pa su sada svuda postavljena upozorenja posetiocima da je zabranjeno sakupljati kamenčiće. Kazne su od 400 do 1000 evra. Ovih dana na snagu stupa evropska direktiva prema kojoj prestaje proizvodnja halogenih sijalica, zamenit će ih LED rasveta. Direktiva je trebalo da bude uvedena još pre 2 godine, ali je zbog visoke cene LED rasvete to odloženo. Moderna LED sijalica efikasnija je od halogenih i potrebno je manje energije za pokretanje. Tipična halogena sijalica ima vek od 2000 do 8000 časova, a za LED sijalicu se očekuje da traje između 30.000 i 50.000 časova. Evropska unija ranije je zabranila sijalice sa užarenom niti. Ministarstvo zaštite životne sredine apelovalo je na građane da prijavljuju bacanje smeća u prirodu. Ministarstvo je zahvalilo medijima i građanima koji su postavili i reagovali na snimak na društvenim mrežama meštanke koja baca smeće u reku Rasinu, naselje Dupci kod Brusa. Otkrivanjem identiteta komunalna inspekcija je podnela zahtev za pokretanje prekršajnog postupka. 8 sati i 11 minuta, ovo je emisija Čekajući vetar.
biti drugi. Multimedijalna izložba povodom 60 godina Radio Beograda 2. Kamena sala Radio Beograda, Hilandarska 2, od 18. maja do 7. oktobra. Naslovi naših najpoznatijih emisija i glasovi najčuvenijih novinara. Multimedijalni digitalni panel sa odlomcima iz naših nagrađenih emisija. Posetite izložbu i pogledajte kako je rastao Radio Beograd 2. Prijave za posetu izložbi i stručno vođenje kroz zgradu Radio Beograda na telefon 011 655 3170.
Pre 8 decenija bušeno je tlo u Ovči u potrazi za naftom. Umesto nafte šiknula je voda, slana, mlaka i, kako se ispostavilo, puna minerala i sumpora. Za sada je sve onako kako je priroda dala, grad još nije pokazao interes da uloži novac. Leti vikendom ovde bude i po 200 posetilaca.
Nešto sam imala malo ovako neke reumatske promjene, pa par puta sam bila, iskreno možda jedno 5-6 puta, ali malo kao osjećaj da mi je lakše kad legnete uveče, nekako odmorniji ste i lakše zaspite, brže zaspite i baš onako utonete prosto, vjerovatno izvuče to i malo kaže da je i nervno i odmara i eto.
A vi ste se namazali blatom unutra još dok ste bili u vodi, pošto ne vidim blato, to je ovo blato koje je dole.
Izvadite u nekoj kutici, izvadite blato sa strane, kažu da po ovim slojevima sa strane ima ta žuta glina. Sad danas je verovatno bilo, ja sam jako kasno došla po jedno sat vremena. Ma, gazite, malte ne do pola listova vam dođe to blato i onda sa time izvadite u kutici ili u nekoj flašici nešto šta ponesete. Meni je neko izgleda tu se poslužio tako i bio ovako, što kaže, slobodan, da. I onda namažete, čekati jedno pola sata, sat, koliko ja ovako volim više kad je malo blaže sunce, pa eto tako, na, što kaže, na vazduhu da to izvuče. Kaže, svaku poru malte ne ulazi i izvlači. E sad, to je to, kao i svaka terapija, jedno, dve, tri nedelje, znate kako ide.
I znači, kad se to potpuno osuši, onda uđete i isperete?
Isperete, da, isperete u vodi. Ne znam, ja sam malo bila skeptična, iskreno da vam kažem, a kad sam videla mali neki pomak, onda sam ja nešto, ono, više puta ovako.
Voda koja izvire iz dubine 200 metara, ona je ljekovita. Ima pet puta jaču koncentraciju soli nego morska. 27 minerala, ima jod. A dobro je, čuo sam za psorijazu. To je kožno obolenje gdje, mislim, psorijaza ne može da se izliječi, ali može da se zaleči, znaš. Drugo, dobro je za vid. Za oči, kataraktu, što ja znam i tako, kratkovidost, dalekovidost. Onda ovo blato je ljekovito, vjerovatno, za reumu.
A vi dolazite ovdje i kupate se i uzimate
pa ja
vodu za piće?
Ne, za piće, ne. No, ispiram ovaj oči s ovom vodom. Ona je dobra za oči.
Ali smeta se pije, ne smije?
Pa, pazi, pošto je ovaj jača koncentracija nego morska sol, tako pomalo moz. Ona je dobra za dezinfekciju ovaj stomačnih tih obolenja, ceva i...
Ovdje ide ova bistra voda,
pazi,
ide iz...
Ja sam da je tražila, verovatno, nešto ovaj, i umjesto... Nešto su oni su kopali i umjesto, da li su tražili naftu, gas i umjesto toga izbija ova voda.
A ova voda unutra u kojoj se ljudi kupaju, to je isto to, samo što je jeste, blatnjava jeste. Jer ima gline te.
Jeste, bravo. I ona se meša sa glinom i ta glina postaje ljekovita, vjerovatno, usled, šta ja znam, fermentacije te soli i toga. Sigurno je ljekovita. Mene pomaže, delimično, mislim, za reumu, za ovaj, ruke. Upoznam se čovjeka koji je došao iz Australije. On je došao baš specijalno zbog oči. A uše preko interneta je došao. Ja mislim da je ovo druga voda u svijetu, ima u Rusiji ovdje.
Kako je moguće da je to i dalje tako, da niko se nije uhvatio za ovo?
Verovatno je opština palila ovaj, kako da kažem, u stvari zainteresan su za ovu vodu Kinezi, Rusi, Englezi, tako. I verovatno ukoliko dođe do te prodaje, onda više neće biti to. Vidite, će to sve komercijalno. Ovo je za sad, tako recimo, besplatno.
pa to bi onda trebalo da grad
ima,
uradi
pazi,
nešto.
Ima, je urađena. Ja ne znam da ste vi čuli ovdje, pored želinske stanice, privatnik uradio, nađena je i topla voda, ja mislim 35 do 40 stepeni. E sad, da li je u pitanju nešto, država stavila tu nešto, da li nema dozvole neke potrebne, ne znam. Ali banje, pored želinske stanice, gdje uopće, privatnik je uradio, ali tako? I tu ima voda i topla i ova hladna, razumeš? Čitav ovaj dio Ovče, on je pod ovim termalnim izvorima vode. Ovdje je nekad bilo Panonsko more. Zamislite se kad bi se 200 bušotina i onda gejzeri nastali, ono bi se vratilo Panonsko more.
Znači, bi voljeli da ostane ovo ipak ovako?
Pa slušajte, ne bi ovako da se malo dotjera, da se malo sedi, uredi, razumiješ da ne nešto liči. Pazi, ovo je blato okej, ali ovaj prilaz sam, da ljudi malo stariji u godinama spuste se. Pazi, ovdje može čovjek da prokliza, da pane, da razbije glavu. Ima kamenje, sad to se ne čisti, ima tu stakla i svega, razumiješ što je rizično.
Bace na mene i mrtve životinje.
Da. Ovo kad bi se sredilo malo, to bi bilo okej. Okay. Mada ovdje dođe ljudi, subotin i nedelju dođete vi ovdje po 200-500 ljudi.
Koliko ovo? Ovo je ko jedan onako manji od olimpijskog bazena.
Jeste i plitko. Ja bi se dubine negdje od pola metra, 50 cm. Ali, pazi, ona prija. Evo ja, na primjer, posle ovoga idem kući spanka. Ja, vjerojatno imate osjećaj kao da ste na more. Miris. Razumiješ, ovo isparenje, ovaj jod. To djeluje.
To ovo je blagoslovena voda. Uglavnom dolaze iz zdravstvenih razloga. Posle su počeli da dolaze ljudi iz inostranstva, sa Floride. Vi znate, to su ljudi upućeni koji cene. I oni kažu na zapadu, ovo se mnogo traži. Znači, već 4 godine redovno dolaze i vrlo su zahvalni. Čak su nama objašnjavali kako naše nebo je još uvek plavo, lepo. Dole u onom pravcu mi to zovemo galerija, a tamo je glina, znate. I protokol ovde postoji. Prvo se uđe u vodu, pliva se da bi se otvorile pore. Posle toga vadi se blato koje je jako lekovito i moćno. Izlazi se tamo na galeriju i da vidite kakav je to efekat, znate. Znači, namaže se blatom i verujte, mislim, ljudi su se uverili, lako proverljivo, kad vi namažete vaše telo i tačno gde se ima problem, kao rengen se snimi to i jako se teže suši taj deo, znate?
Evo, vidite.
Tačno gde se vidite ovo.
Vidite, sa prstima, ovo se osušilo.
On ima problem sa rukama, rijumom.
Da, jesu. Evo, i tu još se nije osušilo.
I kao rengen, vidite, pogledajte, bolje od rengene. A mnogi koji su stručni, koji imaju informacije i znanje i ljubavi prema prirodi, a upućeni su to, prosto kažu da je ovo, znači, zlato, ovo je izvor. Kažu da se bole strese kada se uđe u ovu vodu, zbog tih minerala i tog divnog blagodatnog blata. I zbilja mnogi kažu kad uđu u ovu vodu, znate, i kada izađu, prosto kao da su neki teret ostavili. Ovo bi moglo Srbiju da
preporodi.
Mislim i nadamo se da su već locirali pravi ljudi. Ovo je prosto na državnom nivou, što bi se reklo, kao neku tajna ili tako, kao neki biser se čuva. Biće jako skupo. Vidite, sada ljudi skeptično zato što ne košta ništa. A da se plaća, znate koji bi i sada, evo, pogledajte. Pogledajte vi sada koliko ljudi ima. Mada ova voda zbilja zaslužuje i svi su dobrodošli. Kad neko dođe, znate, a nije podivljao, mislim, hoću da kažem, pitomi ljudi koji nisu još podivljali, u smislu nisu postali zombi, nego znaju kuda priđu u izvoru, ovde se pada. Tačno vidite da ljudi koji su izgubili kontakt sa prirodom, oni ne znaju ni da hodaju, oni bi se oklizli, slomili vrat, znači nikako takvi da dolazu, samo uz pratnju. I pogledajte vi, recimo, posle 8 sati, vi vidite izvor, kako se jednostavno preliva, nebo se ocrtava, a voda diše. Ma to je harmonija. A ptičice lete. Zvono,
da ona dođe, da dođete vi sutra, a ona će vas uputiti i ona je baš žena, odnosno gospođa koja će vam sve objasniti.
Da vi to osjetite.
I se sjećaš ti, one žene imale problem s očima.
Kako da ne?
Stavljala je, ja mislim, 20 nešto dana neke pečete na... Ona je trebala da operiše. Otišla je na VMA, ona je sve. Kad je otišla tamo, ja mislim da je imala rođaka ili brata nekog na VMA. On je pitao nju gdje ste bili, ona je rekla da je bilo ovdje u oči. Nisu doktori mogli da veruju da je čudo. Ovo je stvarno što kaže gospođa, čudo.
Čudo. Milina. Ja, da, rode. 3 rode su se šetale. Inače ih ima ovde, na odžaku, imaju svoja gnezda. Neku su poruku, nešto su nam slali.
Posjetite Blatnjevu ili Kaljavu banju u Ovči. za sada je džaba. Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Deset novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a, Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Neko gubije grom, Savršen dan, Bajaga i Instruktori.
Eko.
Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar. Tibi Dehiljan u svom domaćinstvu u Ovči radi sve ono što je godinama želao, a mnogo kasnije je saznao da većina toga ima i svoje ime i zove se permakultura. Sve u službi održivosti.
Reci mi gde sam, bo. Ja gde mislim da sam u raju.
Ne, u Ovči si. U Ovči si projekat ekološkog udruženja Rumuna Burlan Federlong bazen sa biofiltracijom, akumulacija vode sa biofiltracijom. Biofiltracija znači da se proces filtracije vode vrši uz pomoć biljaka delimično, to jest oponašanjem onako kako priroda vrši filtraciju vode, deponovanjem sitnih naslaga na određenim mestima, hranu koju ostavljamo za nama, koju zaprljavamo vodu, time se hrane lokvanji i biljke u suštini. I određene vrste bakterija koje su nastanjene na nosačima i one skidaju iz vode višak proteina koji se talože našim kupanjem ili padanjem polena i svakojakih agregata koji dolaze u dodir sa vodom iz vazduha. U ovom periodu je to uglavnom polen ili sitni insekti kojih ima dosta. Tek onda kad napravite neku vodenu površinu vidite u stvari koliko u vazduhu imamo svega i svačega. Od prašine sitne do, kažem, ostataka biljaka, insekata koje se dave tu ili tako nešto, koji dođu da piju vode, golubova koji ostavljaju svoje perje ili tako nešto, sve su to neke hranjive materije za biljke. Ciklu života u principu, tako funkcioniše priroda.
A odakle ova ideja?
Ja, ideja, od uvek sam želeo da imam svoj bazen, ali nekako mi se nije radilo onako klasičan bazen, ono, iskopaš rumbu, izbetoniraš, staviš pločice i trpaš ogromne količine hlora, hemikalija koje ti stalno stvare neki trošak, neko opterećenje i onda dođe period zime, ti nemaš više šta da radiš s tim bazenom, to ti stoji jedna rupa u zemlji koja nema nikakvu estetsku vrednost, nema ni funkcionalnu vrednost i onda sam došao na ideju gledajući neke emisije na Discoveryu ili na nekim stranim kanalima, gde su ovaki tipovi bazena počeli da se grade 2000. godine, recimo, i stiču popularnost u Americi, u Evropi, gde se sam bazen nakon sezone kupanja ili nečega može biti neka vrsta bašte gde možemo uzgajati neko povrće van sezone, akvatičko povrće, za potrebe porodice. A možemo, recimo, ono što sam ja tek sad planirao, da ubacim ribu koju bi uzgajao tih 6, 7, 8 meseci dok ne traje sezona kupanja, onda se ona isprazni, lepo se opere, dopuni se novom vodom, onu ribu koju smo uzgojili sklonit ćemo sa strane, koristit ćemo je za ishranu i faktički da taka neka akumulacija vode bude ukras tokom cele godine. Drugi ljudi mogu da vide kako funkcioniš u stvari filtracija vode, kako se voda u stvari filtrira i da malo pobudimo svest ljudi da te vode koje su oko nas malo drugačije shvate, da ne prljamo toliko.
Znači ovde nema apsolutno nikakvih hemikalija?
Trenutno ima, u vrlo maloj količini nakon kupanja, pošto je veliki pritisak proteina ili hrane koja dolazi u dodir sa vodom, Nemoguće je trenutno, zato što nama nije još uvek potpuna bašta ovde. Biljkama je potrebno neko vreme da se ukorene, da bi one krenule da filtriraju samostalno, ali je problem kad dolazi do velike koncentracije hrane, onda biljke ne bi možda stigle i onda bi se javljale i druge stvari poput algi, koje su takođe sastavni deo prirode, nisu štetne, ali su ružne za izgled. I onda se dodaje vrlo mala količina hlora nakon kupanja da bi izbjegli neke probleme u suštini, da bi dezinfikovali trenutno tu vodu, ali ne u nekim količinama koje bazeni klasični koriste, jer sama cirkulacija vode je sasvim drugačija, konstantna aeracija i ona se dezinfikuje kroz tu aeraciju. Ali, nakon prolaska sezone kupanja, onda ćemo zasaditi malo više biljaka i onda ćemo dozvoliti taj prirodni ciklus da se uspostavi. Znači, narod voli da je voda providna, da je čista, da je ovako, a to je nemoguće sad u ovom momentu dok se ne budu sve biljke ukorenile, dok ne bude bilo sve puno vegetacije. Za sad je nema dovoljno.
A kad će to biti?
Za do godine. Potrebno je vreme i nama u svakom slučaju treba neko iskustvo u suštini, pošto je ovo nešto sasvim novo, gde ne možete nikoga da uvatite za ruku da, da vam kaže, e ljudi, kako ćemo sad ili šta ćemo. Znači, sve je novo i onda se učimo na greškama, koji sve u životu.
A kako reaguju ljudi uopće?
Koji svi, ne samo uopće, pošto nam dolaze gosti sa drugih strana, pozitivno, uglavnom je pozitivno, uglavnom su iznenađeni isto kao i vi. Što sam i ja bio iznenađen kad sam završio sve ovo, nisam ni razmišljao o tome da će ovo ovako ispasti, pošto sam se vodio u principu, a tog sam te kasnije saznao, da je to što sam ja radio, da se to zove permakultura ili ti održivi način života, ja to nisam imao pojma, tek sam kasnije saznao da je u suštini to to. Koncepcija ovog bazena je svet sada, znači Evropa sada, znači to je to, znači ne kaskamo ni za kakvim nekim projektom u Evropi. Najnoviji sistemi bazena se tako rade sa EPDM linerom, a inače sam koristio kamen, pošto je kamen kao prirodni materijal dostupan bio meni iz temelja, recimo kuća sa Kosmaja, ljudi su rušili te temelje i prodavali su taj kamen. To je inače kamen peščar koji je nekad bio na dnu Panonskog mora. I izdizanjem planina, Kosmanskog venca, taj kamen u kome se nalaze ostaci fosili iz tog Panonskog mora, eto, dali smo neki izgled, tako neki prirodni izgled bazenu upotrebom kamena. Imamo i takođe i granita koji je bio u nekom putu tako, koga opet preko nekog prijatelja sam iskoristio taj neki granit, koji je izuzetno otporan materijal što se tiče vode. Peščar nije tako, ali ovaj granit jeste. I onda sam uklapanjem cigle i cigle, koje je neki materijal vezan za ovaj region, za Banat, ovaj koje ima u velikim količinama ovde, i ciglu koju nisam ni kupuo, već je to cigla koju sam našao ovde, kopajući, nalazio sam ostatke tih cigala svuda i tu sam ciglu iskoristio. Dosta konstrukcija koje su izgrađene ovde sa strane su sve rađene od starih drvenih greda koje sam uzimao od prijatelja. Tako da je ono u principu, sem nekih pločica koje moraju da postoje zbog hodanja, zbog praktičnosti, u suštini sve je izgrađeno od kamena. Sama koncepcija gradnje kamenom dovodi do toga da se voda mnogo brže zagre i vrlo se sporo hladi. Kamen akumulira toplotu preko dana, širi na tu vodu i preko noći opet zadržava tu neku temperaturu i ne hladi se voda preko noći, već se ona greje izuzetno brzo. Čak i koristimo neku vrstu solarnog grejanja za vodu, za tu neke atrakcije, iskoristili smo kiten creva. Znači, uglavnom je korišćeni građevinski materijali, lokalno dostupni, prirodni kamen, nije izvađen iz kamenoloma, već je izvađen iz temelja, ponovo upotrebljen da bi ljudi dočarali, ma to je kamen isto kao što je deo Kalemegdana renoviran. Znači, je sličan taj kamen. Ljudi su izgubili malo i misle da je to neki bauk kako skuvati napitak od ječma. Vrlo je jednostavno, potrebno je malo samo pedanterije i vođenja računa i rezultati su odlični što se tiče kvaliteta, zato što se koriste baš oni sastojci koji treba da se koriste i samim tim, iako nam je tehnologija nula, mislim izuzetno loša, dobijamo vrhunski kvalitet, mnogo bolje od komercijalnika, ali samo zato što se koriste pravi sastojci. Znači, to je jedino rešenje da bismo dobili jedan kvalitetan i zdrav napitak da koristimo ono što treba. Bez hemikalija, bez pasterizacije i vođenje računa, naravno, o svim merama neke higijene. Takođe, da kažemo da testiramo i tu energetsku vrbu kojim bi u suštini u nekom zimskom periodu grejali neke stvari ili staklenik ili energetska vrba kao izvor energije. U suštini bavimo se i biofiltracijom vode i nekom obnovljivim energijama, ali sve to u sklopu onoga što može da se uradi u okviru jednog domaćinstva. Jer smo mi prvenstveno poljoprivredno domaćinstvo koje polako nekako razvija, pored te ekološke svesti, razvijamo i neki turizam u okviru ovog našeg malog mesta koje je izuzetno specifično i za koje mnogi ne znaju specifičnosti Ovče kao naselja, već nas, da kažem, povezuju sa svim ovim ostalim naseljima, Borčom, Krnjačom, svi smo mi kao ča-ča-ča, ali Ovča u celoj ovoj priči izuzetno zaista drugačija od svega na levoj obali Dunava i predstavlja, pa mogu slobodno kažem, jedan, ajde sad bi to bilo bez veze reći dragulja, ali zaista jednu još uvek specifično neka sredina koja zaista ima šta da ponudi u oblasti turizma i u oblasti možda kulture ili nečeg drugoga, onog što je zaboravljeno na ovim prostorima. Inače, Ovča je rumunsko naselje, naseljeno bilo Rumunima, osnovano od strane Rumuna pre 300 godina, tako da se mi onako osjećamo malo drugačijim od svih Beograđana. Iako smo mi, čudna je stvar da kažemo, ali Rumuni su, mi kao Rumuni ovde smo najstari Beograđani u Beogradu, gde možemo 6 generacija unazad da pratimo, tako da svako ko može tako nešto da kaže, zaista se osjeća nekako posebno u ovom gradu.
A ta energetska vrba, to je vrba baš drvo?
Baš drvo koje izuzetno brzo raste, koje se može koristiti, pošto smo ovde u Dunavskom ritu, u stvari Pančevački rit, između nalazimo se, Ovča se nalazi između dve reke, Tamiša koja nije tako velika reka i Dunava koja je zaista jedna velika reka, gde na određenim lokacijama imamo zaista dosta tih podzemnih voda. Energetska vrba je inače biljka koja trpi vodu iz jama, gde mogu koristiti ljudi koji imaju malo nekog placa, gde je izuzetno dobra za drenažu terena, koristi 20 do 25 litara dnevno vode jedna sama biljka i ona se svake godine kosi. Znači, možemo da je ostavimo da poraste i kao ograda, a možemo i da je kosimo svake godine, svake jeseni i da je koristimo kao energiju, kao gorivo u suštini, gde ona ima ekvivalent nekog slabijeg uglja, a znači obnovljive izvore energije, izuzetno je korisna jer upija i teške metale i čak i u mnogim zemljama sad koriste upravo za preradu otpadnih voda, gde se otpadne vode puštaju preko njih, one iskoriste pranjive materije i dole ispod njih se drenira što ostane od čiste vode u suštini.
Su li zainteresovani neki ljudi koji su čuli za sve ovo što vi ovde radite, pa da malo prepišu, da se malo obaveste?
Znate kako, sav narod u ovoj zemlji, pa tako i ovaj ovde, voli prvo da vidi, pa da vidi kako to izgleda. Ne bi ništa da eksperimentišu, zbog ne bi da uložu neki svoj novac, svoju tugu, čemer i jad, pa bi radi da vide da to ide kod nekoga, pa bi onda i oni. Mnoge stvari koje tek treba da uradim, pošto je ovo samo početak nekog mog rada oko te neke primenjivih stvari vezanih za ekologiju, nešto što je lako primenjivo i što donosi uštedu. Prvenstveno nekome ko ima malo zemlje ili neku lakši život u suštini, olakšavanje, jer dosta ljudi imaju problema sa septičkim jamama, pa ćemo sad testirati polako, pa će ljudi videti, prvo ću ja testirati da vidim da li je to zaista tako, pa ću onda naravno da oni članovi udruženja koji žele da primene tako nešto, njima će biti besplatno i dostupno. Isto kao što ćemo uraditi neke mini vetrenjače za neke mini potrebe, ništa spektakularno, ali nešto što vam jednostavno može pomoći oko uštede na bazi mesečnog računa. Informacije su mnogo dostupnije danas zbog interneta, uvek je negde neko nešto napravio i to funkcioniše. Ako vidite da je njih petoro nešto napravilo i to funkcioniše, što ne bi kod vas.
A to sa septičkim jamama, šta ćete tu konkretno da radite?
Septičke jame su problem jer se često prazne. U septičkim jamama naravno najveći problem je voda. Znači dovoljno je 2 ili 3 ara placa da imate ili 1 ar gde ćemo iz septičke jame preko nekih cevi na pola metra ili metar visine ispuštati tu vodu, ne čvrste materije, nego tu vodu do korenovog sistema energetske vrbe, koja će naravno upijati tu vodu, rašće, stvorit će neku zelenu masu koju ćemo mi na kraju ciklusa njenog u zimu i seći, grejati se preko zime u onoj meri koliko imamo, ili ćemo ako ništa drugo ispeći papriku na nekoj pečki i opet je neka vajda, pa s proleća ona opet uzima tu vodu, preko zime će se možda akumulirati ta zemlja, upijati tu vodu, ali će zato s proleća čim krene proces vegetacije, ona popiti svu tu vodu, pa ćemo opet na jesen imati da ispečemo papriku. Ako uštedimo jednu bocu plina, opet dobro, opet vajda. U tome jeste poenta, znači mikro uštede na mikroplanu, ne neke ogromne uštede, 10 mikro ušteda vam je sasvim dovoljno da vam pomogne pola budžeta. Spiralne bašte koje recimo ljudi mogu da koriste za uzgoj povrća. Jedna spiralna bašta koja zauzima 1,5 m sa 1,5 m može da vam donese povrća za celu porodicu, za celu godinu. Svi znamo koje su cene na pijaci. A nekako su ljudi zaboravili šta znači baštovanstvo i da nam nije potrebna 2 ara, 3 ara da udaramo motikom, već da nam je dovoljno 2 m2 ili 3 m2 od nekog starog materijala, otpadne cigle ili bilo čega, da možda napravimo i da time prehranimo sa povrćem našu porodicu. Eto, moja komšinica uvek im ostane nekom semena kojem isteko rok, ja uzmem od nje, posadim to seme, nije klijavo 100%, ali 80%, posadim malo više, opet imam povrća, besplatno seme. Znači i to mogu možda se nađe besplatno seme, obiđite ljude koji prodaju semensku robu, oni imaju semensku robu kome isteko rok, nemaju šta da rade s njim, poklonit će vam ga za ništa i vi ćete to da posadite. Umesto 10 semenki stavite 20. Pa nek proklija polovina od toga i eto, opet ćete imati i kupusa i rotkvica i karfiola i ovog i onog, gde kažem u toj rotaciji, jer sam princip permakulture označava biodiverzitet. Znači, ne jednu vrstu biljaka na velikoj površini, nego mnogo biljaka na maloj površini, različitih vrsta, gde jedna drugu štite od štetočina koji ih napadaju, znači stvoriti biodiverzitet u bašti, gde vi imate uvek dostupno 4 ili 5 vrsta povrća koje vam stižu na trpezu. Neće to biti ogromne količine, ali ćete imati dovoljno da spremite jednu čorbicu. Uz malo hleba, eto.
Bio ovo Tibi Dehiljan iz Ekološkog udruženja Rumune iz Ovče.
Goodbye, oh my darling, hear me howling.
Beloglavi sup piroćanac sa još dva orla svoje vrste poleteo je juče na Uvcu. Prethodno je tri nedelje proveo navikavajući se na prelaz od života u Beogradskom zoološkom vrtu ka slobodi. Čućete Zorana Karića iz Fondacije za zaštitu ptica Grabljivica.
On je rođen, odnosno izdegao se 2016. godine i bio je predviđen da bude pušten na Staru planinu. To je jedno celom programu reintrodukcije beloglavog supa na Staru planinu. Nažalost, to nije uspjelo, još uvijek čekamo neke razne dozvole, procedure i to jednostavno stoji taj program, tako da nismo mogli više čekamo. I onda je odlučeno da ga pustimo na Uvac, pa ćemo vjerojatno nekog sljedećeg, kad krene to na Staru planinu, da puštamo na Staru planinu.
A što je bilo sa malenim koji se vratio iz zarobljeništva? Jel imate neke informacije u vezi sa njim?
Nažalost, imamo informacije, sorry. On je poginuo. Eto, tako to se dešava. On je krenuo ka Srbiji, ali preko Kavkaza. Preleteo Kavkaz 1500 km od onog mesta gde smo ga mi oslobodili u Iraku. I došao je do Kavkaza i prešao je Kavkaz i Rusije, udario dalekovod i isprži se. Mislim, to se dešava kod tih ptica, samo što mi često to ne znamo, jer nemamo markirane ptice, ali ovog puta smo dobili informaciju, dobili smo fotografije, tako da je to neslavno završio. Ali bar imamo tu informaciju gde stradaju i kuda se kreću. Očekivali smo ga na Uvcu, ali prosto nije došao. I eto, tako je završio sada.
A i ovo je sad mališa obeleženo, tako?
Ovo je sad jedan, ajde kažemo, istorijski događaj za zaštitu ugroženih vrsta. Prvi put imamo situaciju da iz zoološkog vrta prebacujemo praktično nešto što se izleglo, rodilo u zoološkom vrtu u prirodu. Obično je proces obrnut, ili iz drugog zoološkog vrta ili iz prirode završi zoološkog vrta. Sad imamo taj suprotan proces. Zoološki vrt polako se uključuje u da, kao što je svuda u svetu, da postane centar za reprodukciju ugroženih vrsta. Znači, nema samo taj komercijalni deo, kao što su ono, obilasci, edukacija građana, dece i tako dalje, već pre svega treba da bude centar gde će se gajiti te ugrožene vrste i vraćati nazad u prirodu. Ovo je prva strogo zaštićena vrsta koju mi vraćamo u prirodu, iako njih ima dosta na Uvcu, ali svejedno opet je ovako značajno. Druga stvar koja je, ajde kažem, opet istorijska, neće biti samo markiran klasično kao što markiramo ostale supove, već će imati satelitski odašiljač. Zoološki vrt je donirao jedan satelitski odašiljač, tako ćemo imati tog supa obeleženog i pratiti ga online, na internetu, u svakom trenutku ćemo znati kuda se kreće, kako se ponaša. To je vrlo bitno jer mi ne znamo kako će se on tačno ponašati. Ipak je on iz zoološkog vrta, ipak on dolazi iz zarobljeništva. Oni su socijalne ptice, dosta komuniciraju međusobno, žive u kolonijima, pa se nadamo da će on vrlo brzo naučiti kako treba da se ponaša, pogotovo zato što ne love, pa se hrane hranilištu, pa će pratiti verovatno starije. I ako negde jeli zaglavi ili nešto se desi, imaćemo mogućnost da ga nađemo i da mu pomognemo, pa ne daj Bože možda i da ga vratimo u zoološki vrt, da bolje to nego da pogine negde. Tako da taj odašiljač je vrlo bitan iz tog stanovišta, a drugo je da pratimo kako se uopšte ponašaju. I to nije jedin, imaćemo još dva. Jedan je u okviru projekta Ministarstva za zaštitu životne sredine. I treći je donirao Telekom Srbija kao vidjeli društveno odgovorno poslovanje i zaštiti, odnosno ako ste videli njihovu reklamu gde pričaju o zaštiti prirode, o sokolu, o morici i moravi, e, tim povodom su oni donirali jedan odašiljač koji će poneti jedan sup. Ta dva supa koji će poneti ta dva odašiljača se nalaze na ulicu, jedan je mladi koji je ispao iz gnezda u Radojni, ali je ovaj ok, tako da je trenutno u centru za prihvat i bit će obeležen i njega ćemo pratiti. I još jedno koji se nalazi takođe u centru, imat ćemo, znači, tri. To već nije sad samo slučajnost, već imamo praktično program praćenja satelitskih obeleženih supova na Uvcu. Ne samo na Uvcu, oni će se kretiti vjerojatno ko zna gde i mi ćemo, bilo gde su u svetu, mi ćemo znati gde se oni nalaze.
A koliko košta jedan taj satelitski odašiljač?
Zavisi od proizvođača, ima više. Različiti Amerikanci su dosta, recimo, skupi. Mi smo uzeli jedan litvanski, koji je onako sasvim ok i prihvatio i svuda u svetu se koristi. Njegova cena je 1060 evra. Tu postoji naravno i porez koji mora se plati, koji jednostavno ne može se izbjegne, to je još neki 200 evra, znači 1260 da kažemo, i ima trošak mesečnog plaćanja njima za dostavu informacija. Odašiljač je vrlo, ajde kažemo, pametna stvar kao ovi mobilni telefoni, znači može sve i svašta da se podešava, da li želite svake sekunde, minut, na dan, kako god, da li želite noću da imate informaciju, danju informaciju. To je vrlo bitno jer onda znate da li se kreću noću ili ne. Mi znamo da supovi se retko kreću noću, ali recimo ako postavljate to na sove, onda nam je potrebno i noću da imamo gde se kreće. Nije to pretarno skupo, recimo 6 evra je, ne znam, pretplata i plus ta količina podataka. Za naše neke usluge, ja mislim da mi možemo sa možda, ne znam, 200 evra godinu dana čak da imamo podatke, dovoljno koliko nama treba. Kažem, to nisu abnormalne neke cifre, ali za nas se ispostavilo da jesu. Ovog puta smo uspjeli, kažem, da dobijemo eto, Telekoma, ministarstva i Zoološkog vrta. Recimo, Bugari imaju, ja mislim, nekih 18 supova koji, jel, oni su u Europskoj uniji, pa dobijaju te live projekte i njima je to onako sasvim uobičajeno. I u Evropi je standard monitoring sa odašiljačem, ne samo za supove i za ptice, već za mnoge vrste životinja. Imamo u Srbiji, ja mislim, medvede obeležene sa takvim odašiljačima, ali evo, za supovo je prvi put imat ćemo od 1. septembra 3 komada koje će da budu. Inače će to biti javno, znači moći će da se prati na našem sajtu. Metalni prsten je, to je ono čuje klasično kada je markiranje, znači prsten, metalni, to je bez odašiljača. Odašiljači idu nazad na leđima, se kačenje. U nekim vrstama se kači na krilo, ali se to pokazalo kod pupova i gabljivica da je nije dobro rješenje, zato što se oni imaju jak kljun, pa mogu da skinu i skidaju to. Pa se kod njih kači na leđima. Dok kod roda, recimo čapljivi, pa to je pošto imaju kljun dugačak onako i nisu u stanju to da skinu, onda kod njih se to često koristi tako na krilo.
A kako je to određeno? Znači, on se izlagao 2016. i ovo je sad neko kao vreme kad bi on mogao da živi sam.
Mogu i prošle godine. Oni, recimo, oni se izlegaju u proleće i oni već negde početkom leta, odnosno julu mesta, već sad su poleteli svi ovogodišnje. Znači, oni jako brzo, par meseci stasaju i mogu da lete. Tako da on mogu i prošle godine se pusti. Nije zato što smo mi njega očekivali, zato sam i zove, mi smo ga nazvali Piroćanac, jer treba da je taj kraj. Mi su čići na Staru planinu, ali prosto ta priča još uvijek traje, još uvijek nije projekat urađen, još uvijek tu treba i lokalna samouprava da učestvuje i ministarstvo i Zavod za zaštitu prirode Srbije da dao neke uslove. Mi stalno guramo tu priču da se supovi sa ulica šire dole na Staru planinu, su nekada tu živali, da se napravi još jedno hranje, jer na ulicu je dosta gužva sada. Ima ih bukvalno nekoliko stotina, svi su na istom hranilištu, nema mesta dovoljno, to lepo funkcioniše, ali mlade ptice sada napuštaju ulaz, zato što, i to je upravo pokazao ovaj Sadam koji je otišao u Irak, znači mlade ptice koje se na ulicu izlegu, one ne mogu da dođu do hrane i onda čim malo pojače, oni onda lute i odlaze svuda po svetu i onda veliki broj njih bi vjerojatno ostao, ako ne na ulicu, možda na Staroj planini, na Mleševki, na drugim mestima gde su nekada živjeli, znači samo je potrebno da postoji hranilište i uslovi da se ne biraju, da mogu da se tu gnezde i to je to. Ali za sada Stara planina još uvek stoji, tako da ne znamo kad će biti. Mi guramo, trebali bi se napraviti koridor tih hranilišta skroz Grčke, Bugarske, Srbija, prema Bosni, Hrvatsku, Hrvatsko isto ima. Tako da postoji jedan cel koridor tih hranilišta da bi oni mogli da opstanu u celom tom kraju. Jer prosto u ovoj prirodi više nema dovoljno hrane da se hrane direktno u prirodi. Ili farme su zatvorene, nema divljači, nema stoke, nema goveda koje su nekada postoje. Znači jedini način da oni opstanu jeste već mi veštački kraj. A ono što je dobro jeste da je to u istom interesu ljudi. Znači ovo je par excellence primjer kakav je to interes čoveka i ptica. Znači mi imamo puno kladničnog otpada koje možemo da iznosimo na ta hranilišta, koje možemo da recikliramo na ekološki prihvatljiv način, a istovremeno dobijamo i atrakciju sadržaja taj logovi sup gde dolaze turisti da ga gledaju i tako da. Znači dvostup korist praktično imamo i radimo naravno na očuvanju biološke raznovrsnosti, što nam je obaveza i prema konvencijama, zakonima i tako dalje.
Kako će to izgledati sad kad odjednom osjeti slobodu, prostor, slobodu, nebo, jer ovo, meni je uvek tužno kad dođem u Zoološki vrt, ovo je koliko ima metara, ima 4 metra, ne, koliko, 5, do 5.
Zoološki vrt, ja sam rekao, treba da postane centar za reprodukciju. Mi sad ne ulazimo tu priču da li je ovo adekvatan prostor, da li je ovde treba bude ili treba da se izmesti. Znamo tu priču, su mnogi protiv Zoološkog vrta na ovom mestu. To je sad neka sasvim druga priča, ali ono što je bitno, to je da Zoološki vrt je, čini nam se shvatio da nije samo komercijalan, tako da ovom ljudi dolaze, plaćaju kartu i da obilaze životinje, već da mora da postane i centar za reprodukciju, možda i centar za prihvat kao što je na Paliću. Mi imamo tu isto jako veliki problem. Znači, po zakonu o zaštiti prirode, ako se nađe strogo zaštićena vrsta ili zaštićena vrsta koja je povređena, izgubljena ili nešto tako, svaki građanin koji nađe bi trebalo to da prijavi ministarstvu za zaštitu životinja inspekciji ili zavodu. Ako to ne uradi, on je u prekršaju. Recimo, nese kući i hoće da je hrani, to jeste ovako humano, ali to je prekršaj. E sad, tu dolazimo do problema. Ako on prijavi ministarstvo nema uslova, odnosno nema mesta gde će on njega da ga odnese, osim na Palić. Znači, Palić je jedino problem. Ako je na severu Srbije, šta ćemo iz Beograda, Niša, dole sa juga. Znači, ko će sad, recimo, iz Pirota da nosi Mišara na Palić da bi ga tamo predao i da bi postupio po zakonu. Tako da je to sad jedan veliki problem, mi nemamo centar za pričvak. Beogradski zoološki bi možda mogao u nekoj budućnosti da napravi tako nešto, pa ja tu postoje i zaposleni veterinari i biolozi koji će da rade na tome, kao i Palić. Postoji centar za pritvak ptica grabljivica pri Institutu za biološke istraživanje, koji vodi Fondacija za zaštitu ptica grabljivica, ali on, opet moram da kažem, nekako manje više neformalan. Znači, on lepo funkcioniše, imamo tamo dva kaveza, napravljeno je tu, dosta ptica se spasa svake godine, pre svega veterški, različite vrste sova, mišara, jastrebova, u periodu gnezdenja kada oni ispadaju iz gnezda, jer to je neki prirodan proces, mnogi stradaju, ali neki završi kod nas, mi ih onda odgojimo, markiramo, prstenujemo, beležimo i puštamo na slobodu. Ali opet to funkcioniše na volonterskoj bazi. Znači, opet tu i hrana i medikamenti, sve to finansira iz neke članarine, članovi koji donesu, građani koji donesu. Nije sistemski rešeno da to sad mora da bude tako. Znači, taj kafeter bi imao obavezu da primi, znači ima prvo pare iz budžeta, ima stručne ljude koji će to da održavaju, da će leče ptice, da ih hrani i tako dalje, ima prostor naravno i da ima obavezu, znači kad neko od građana donese ptice koja je povređena ili je izgubljena, nađena, on mora da primi napravi zapisnik i da dalje postupa s njom po zakonu. To mi još uvijek u Srbiji nema. Inače, mi ga ne puštamo odmah, mi ga sad nosimo na uvac i tamo isto postoji jedan sličan kavez za ovome gde se nalazi 3-4, tri su ja mislim supa tamo, tako će biti s njima u kontaktu. Taj kavez je otvoren i on može da vidi i ostale supove koje lete okolini, da se jeli, na neki način malo socijalizuje i da se malo privikne na to novo okruženje i onda planiramo 1. septembra povodom Međunarodnog dana zaštite lešinara da ga pustimo svečano zajedno sa tim jeli, satelitskim dušiljačem i zajedno sa još dva supa koje će znači, sva tri koja budu nosila satelitski dušiljač. Prvi put imamo tri naše ptice koje pratimo sve vreme gde se kreću. Znači i visina i brzina koja se kreću, gde se kreću, gde spavaju, gde boreve, kude idu. Jer oni se ne kreću nasumice, oni imaju kao koridore, kao autoputeve. Znači tamo gde su strujenja vetra, oni tude idu. I to je jako važno da mi možemo da vidimo kuda se kreće. Znači, kad su markirani, vi vidite, neko vam javi, video sam tu pticu, ali vi ne znate tačno kuda je ona doletela. Neke stvari, naravno, znamo, nije da ne znamo sve, ali sa ovim znamo tačno kuda se kreće. To je jako bitno zbog još jedne stvari, zbog letelica. To često zaboravimo. Mi smo sad imali slučaj 4 ili 5 letova helikoptera u specijalnoj zaštiti prirode. Podneli smo prijave protiv NN lica koje je to letalo, mada to ne može da NN lica postoji vazdušni prostor, postoji kontrola leta, nije to da je neko zašao ovako, ali zaista imali smo vizu hranilišta, vizu kolonije letanje helikoptera, što je potpuno, potpuni nonsens, znači to je nevjerovatno se tako nešto desilo. Direktorat za civilno vazduhoplovstvo nam je odgovorio da su od Zavoda zaštite prirode Srbije dobili dopis da ne postoje područje gde je zabrana leta, što je opet jedna na glupost, da kažem. Mi smo već uputili dopis zavodu, to je prosto nemoguće. Zamislite, vi sad imate pticu koja ima 3 metra raspon krila, koja je teška od 8 do 10 kg, koja leti, to ne jedno, nego imate 400 decina ptica koja leti i tu proleće helikopter. Koja je moguće sudara? Znači, pre svega bezbednost tog pilota i tih ljudi koji su u helikopteru, pad helikoptera, bezbednost, odnosno ugroženost te zaštićene vrste. Znači, nevjerovatno se tako nešto uopšte desilo i da pritom dobijem informaciju da je to dozvoljeno. Zavod je, na primjer, propisao uslove i ograničio broj ljudi koji smeju da budu u rezervatu. Zavod je propisao i da koliko čamaca može istovremeno bude na vodenoj površini, koliko je snaga motora, upravo zbog buke, da se ne bi mladunci iznemiravali. A istovremeno je dao mišljenje kao da ne postoji zabrana leta, što je mnogo gore nego jedan čamac koji se nalazi na vodenoj površini. Mi smo sad pokrenuli inicijativu da se to izmeni, da se na Uvcu, Trešnjici i Mileševki strogo uvede zabrana leta, što bi trebalo da bude. Znači da piloti znaju da ne lete tuda. Oni su preteli upravo u periodu kad su mladi izletali iz gnezda. Oni su neiskusni u letu. Oni od buke mogu da skoče sami. Pritom ne mogu da manevrišu. Čak i starija ptica će vrlo lako udariti u helikopter, a mlada tek posebno. Znači taj pilot prosto sigurno nije bio svestan opasnosti koje se izložio. E, upravo zbog toga i ovi odešljači su dosta bitni jer oni pokazuju kuda se kreću, pa možemo, jer supovi se kreću na 3-4 km nekad, najčešće na 1600 metara, do 1600 metara, ali zabeležen je jedan dušine pelogavi, nego pegavi sup na 11 km visine udario u avion. Dobro, to su bili specifični vremenski prilike, pa su ga podigli od 20 gore, ali mogu da se podignu na par kilometara. Postoji dokument koji propisuje kuda se kreću avioni i helikopteri, znači to male letelice poljoprivredne, sportske i slično, da znaju da u tim krajevima se ne kreću i da bude zabranjeno, ili ako se kreću da budu oprezni, odnosno da postoje neke mere bezbednosti po ljude koji tu lete i po, naravno, ptice, da i one ne izginu zajedno sa pilotom.
Jel ostaje ime Piroćanec?
Pa ostaje, pa će ostati Piroćanec, iako neće biti tamo, pošto biće na ulici.
Bio ovo Zoran Karić iz Fundacije za zaštitu ptica Grabljevica. Biće on sa nama uživo i za nekoliko minuta, mislim uživo telefonom, on je na Uvcu, pa ćemo čuti kako je prošlo juče puštanje tri beloglava supa.
Days are consumed by thoughts of you. Can't get you off my brain, no matter what I do. Ooh, this feeling is coming over me. We were meant to be. From my heart, or force my feelings to turn in on me. Yes, I know love is a real special thing. you won't just say that you won't love me again.
Zoran Karić iz Fondacije za zaštitu ptice grabljivica ovog vikenda je na Ovcu. Zorane, dobro jutro.
Dobro jutro, Aleksandra.
Juče je obeležen Svetski dan lešinara time što su pušteni u slobodu Piroćanac i još dva beloglava supa. Slušalci su imali priliku prethodnih minuta da čuju priču kako je to izgledalo onog dana kada je Piroćanac prebacivan iz zoološkog vrta. Čuli su priču i o satelitskim odašiljačima i kako je to juče izgledalo?
Dobro, znači svi su upoznati već o celoj priči, čemu se tu radi. Hvala na pozivu, ovo je prvo direktno uključenje sa Ovca. Ovde nismo sami, nije samo Fondacija za zaštitu ptice grabljivica, tu su i kolege iz Bosne, iz Hrvatske, iz Grčke, Bugarske, znači svi oni koji se bave zaštitom lešinara, što je jako važno zato što ćemo mi praviti jedan koridor hranilišta, to je u planu u narednom periodu se radi, tako da povežemo ceo Balkan i da kao što imamo ovde veliki broj ptica, lešinara, beloglavih supova, tako da napravimo u svim ovim zemljama. I oni imaju neke svoje populacije, ali su oni malo izdvojeni, pa sad pokušavamo da napravimo jedan veliki projekat kako ćemo to da spojimo. Juče obeležen dan, kao što ste rekli, vrlo lepo proteklo, znači prosto savršeno. Da ne ureknem, sva tri lešinara, odnosno beloglava supa, su poletala lepo sa satelitskim odašiljačima. Mi već sad imamo prve podatke gde se oni kreću. Za sada su još uvijek tu oko hranilišta, negde ne idu daleko, odnosno oni su malo slabije kondicije pošto su neko vreme proveli u kavezu. Inače, osim članova fondacije i prijatelja fondacije koji su došli iz Beograda, tu je bio direktor zoološkog vrta, direktorka rezervata, javnog preduzeća rezervat, bili su mnogi građani koji su tu i zatekli, neki su došli tim povodom, tako da je bilo baš onako dosta ljudi, bila je i Radio Televizija Srbije, snimili su taj događaj, ja mislim da čak i bilo možda
na vestima. Jest, bilo je.
E, super. Tako da, ali ovo je ekskluzivno prvo uključenje direktno odavde.
Kako su iskustva vaših kolega iz inostranstva? Da li je situacija ista? Da li imate iste probleme?
Oni, recimo, imaju možda malo više finansijskih sredstava, pošto su članovi uglavnom Europske unije, baš se tiče Bugarske i Hrvatske, pa nešto više sredstava dobili nego mi, ne nešto, znatno više, ali su problemi identični. Bukvalno kao da su ovdje kod nas sve preslikano. Problemi sa nedostatkom hrane, povremenim trovanjima i svim tim faktorima koji utiču na smanjenje populacije i na nestanak nekih vrsta, pošto mi smo izgubili tri vrste, belu kanju, crnog lešinara i orla bradana, i to je isto u nekom projektu, pokušavamo to da vratimo. Tu veliku ulogu treba da odigra Zoološki vrt Beograda, koji treba da postane i već je ovim postao centar za reprodukciju ugroženih vrsta, tako da oni praktično osim te neke edukativne i komercijalne strane moraju da imaju i tu, to im je čak i primarna uloga sada svuda u Evropi, da budu centri koji će da, kažemo, proizvode, odnosno gaje ugrožene vrste, ne samo lešinare i ptice, i da ih vraćaju u prirodu. Znači jedan potpuno drugačiji proces nego što je do sada bilo, da se ponekad uzima iz prirode ili iz drugih zooloških vrtova. Moram da kažem da je ovo isto bilo pokroviteljstvo Ministarstva za zaštitu životne sredine, koje je pomogao ovo puštanje supova, odnosno i nabavku tih satelitskih odašiljača. Beo zoovrt je donirao, znači, jednog supa, to smo ispričali već, i odašiljače i platio odašiljač, i treći odašiljač je Telekom Srbija platio kao donaciju i kao vid društveno odgovornog poslovanja. Tako da imali smo podršku, nadam se će to biti i mnogo više u budućem periodu.
Oni koji su zainteresovani mogu da prate na vašem sajtu šta radi Piroćanac.
Još uvek mi nismo to sve postavili. Imamo samo jednu fotografiju gde su oni noćas noćili, gde su spavali. Znači, postoje tri tačke gde se nalaze. Naš sajt je Fondacija za zaštitu ptice grabljivica. Tu mogu ljudi da uđu i da pogledaju. Pošto smo još uvek ovde, malo je slabiji internet, nemamo baš dostupnost interneta, tako da kad stignemo u Beograd, onda ćemo moći da sredimo podatke i polako da sredimo sve to, i u narednom periodu će to biti. Prosječno trajanje jednog lešinjača je negde 3 do 5 godina. Neki traju čak i 10, neki put se desi i manje, sad se zavisi. Ali se nadamo da će ovo trajati, ovo praćenje, duži vremenski period.
Zorane, za kraj da još jednom kažemo zbog čega su lešinari važni.
Oni su krovna vrsta, tako se to zove. Znači, to je vrsta koja se nalazi na kraju van cifre. Znači, one su osetljive, njihove populacije, brojnost populacije osetljiva na bilo kakvu promenu u životnoj sredini. Znači, ako imate trovanje, ako imate postavljanje otrovanih mamata ili bilo što se dešava u tom lancu ishrane, to se pre svega reflektuje na njih. Znači, kada nestaju lešinari, to znači da imamo problem ne samo sa njima, već i sa celom životnom sredinom, odnosno čak i sa našom hranom. Jer hrana koja dolazi njima, to je zapravo klanični otpad koji dolazi iz klanica koje su uginule životinje i oni kad to jedu, mi možemo iz njihove ishrane, odnosno možemo iz uzoraka, krvi, tkiva i tako dalje, da saznamo šta i mi jedemo. Znači, oni su pre svega zato bitni jer su bio indikator stanja životne sredine. I vrlo je važno da ih imate. Ako imate dosta lešinara, brojnost u populaciji veliku, vi možete da budete sigurni da je ta životna sredina koliko toliko zdrava. I to je glavna poruka. Znači, štitimo lešinare pre svega zbog ljudi i zbog svih nas.
Zorane, mnogo vam hvala i uživajte.
Hvala vam na pozivu. Pozdrav svima.
Bio ovo Zoran Karić iz Fondacije za zaštitu ptice grabljivica. Slušate ekološki magazin Čekajući vetar.
Eko.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Bože, va, ime.
Nemanjići.
Rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Zajedno slavimo 60 godina televizije u Srbiji. Muzička produkcija RTS-a, tamburaši, ansambl Kolo, glumci Sloboda Ninković, Ivan Bosilčić, Branislav Zeremski i najveće zvezde klasične muzike Stefan Milenković, Dragana Radaković, Jadranka Jovanović, Bela Mavrak, Aleksandar Sedlar, Bora Dugić, zabavne muzike Bisera Veletanlić, Goran Bregović, Momčilo Bajegić Bajaga, Bora Đorđević, Alen Islamović, Jelena Tomašević, Mladen Vojčić Tifa, Željko Joksimović, Magnifico i narodne muzike Tozovac, Halid Vešlić, Haris Džinović, Lepa Lukić, Merima Njegomir, Snežana Đurišić, Goce Lazarević, Zvonko Bogdan, Radiša Urošević, Nedžad Salković, Aca Ilić i Biljana Jevtić, Cakana, Stevan Anđelković, Danica Krstić, Topalko i Slavko Banjac. Dva spektakularna besplatna koncerta 23. i 24. avgusta od 20 časova na stadionu Tašmajdan. Besplatne karte preuzmite u zgradama RTS-a u Takovskoj i Košutnjaku i na biletarnici Tašmajdana.
Srbija ima obavezu da 27% energije bude iz obnovljivih izvora. Hidropotencijal čini važan deo taj priče. Ali šta nije u redu sa načinom na koji se kod nas i u regionu koristi energija vode kroz mini hidroelektrane?
Sve sprečiti nećemo. Sve zaustaviti nećemo, ali ono što prvo mislim da je bitno jeste da se uspostavi nekakva institucionalna kontrola nad tim procesom. Hidrocentrale se grade svuda u svetu, pa teško da se neće graditi u Srbiji, ali se ne grade baš svuda u svetu na način na koji se grade u Priboju, u Jošaničkoj banji, na Staroj planini. Svuda investitori teže da dođu na lak način do zarade, ali im svuda država to ne dopušta na isti način.
Zašto pomama za mikrohidro elektranama? Vi vidite da se tu glavno koji investitori pojavljuju neke privatne kompanije i te investicije su reda veličine 700-800 hiljada evra do par miliona evra. Dakle, počinje da radi turbina i EPS od tog trenutka 12 godina mora da im plaća specijalnu cenu kao povlašćenim proizvođačima energije i prema nekim procenama oni za 5 godina otplate potpuno to što su uložili, a njima se plaća ta takozvana feed-in tarifa 12 godina. E sad, odakle EPS nadoknađuje to što njima plaća povlašćenu cenu, pa nadoknađuje time što opterećuje račune građana Srbije? Dakle, šta imate? Imate da neki investitori koji su često anonimni za kompanija koje su osnovane maltene prekjuče, koji ulažu po par miliona evra, drastično se obogate za tih 12 godina plaćanja feed-in tarifa, naprave se neverovatne ekološke štete, a sve to plaćaju svi građani Srbije. Šta je dovelo do toga? Pa dovelo je što mi imamo, naravno, te interesne grupe i pojedince koji uvek jako dobro znaju šta hoće. To su ljudi koji su i u privatnom sektoru, naravno uvek su povezani s nekima iz državnih struktura, iz ministarstava, javnih preduzeća i to je ozbiljan indikator korupcije. Ja o tome ne mogu da pričam jer nisam ovlašten da se time bavim, ali imam pravo da mislim o tome na taj način i da javno govorim.
Vi mislite da je moguće izgraditi ove hidrocentrale doslednom primenom naših propisa? Nije moguće izgraditi. Nije moguće. Ne biste dobili urbanističke uslove za 90% tih objekata. Ne biste dobili. Ali šta se dešava? Propisi se ne primenjuju. A znate zašto se ne primenjuju? Zato što je jedno politički okvir, a drugo je primjena propisa. Vi se javno zalažete za primjenu propisa, a onda iz požita kažete nemoj da primenjuješ propis. Ja sam imao lični sudar sa tim predrasudama u vreme Dulića, kada sam mu odneo sve na sto, vezano za kriminal u vezi izgradnja hidrocentrala na Limu. I znate šta mi je njegov prvi saradnik posle 10 minuta rekao, kada smo izašli, sve mu dostavili, komplet, sve. Mogao je da dostavi tužilaštu, i specijalnom tužilaštu. Doneli smo mu papirologiju sve do Škundrića, Dačića i tako dalje. Crno na belo, sa potpisima. O korupciji. Znate šta je rekao posle 5 minuta svom saradniku? Brzo izdajte ove dozvole. E tako funkcioniše ova država.
Oni su se utrkivali ko će pre da dobije dozvolu. Tu dozvolu je davala opština Raška. I pogledate sad, čitav jedan lanac gore i kad pitate predsednika opštine, dobro, momak, u čemu je problem? On kaže, bili mi ovi iz državne bezbednosti, sine, mogu sam poginem. I mi imamo jednu priču, jedne nevjerojatne mimikrije. Znači, političari se sakriju iza nekih ljudi, oni se sakriju iza struktura državne bezbednosti. Državna bezbednost stoji tamo u senci, a svi smo svjesni da je ovde nevjerojatna korupcija bila kad su u pitanju izgradnje mini hidroelektrana. I onda ste dolazili u situaciju da na terenu imate nešto čega smo se nas dvoje najviše naježili. Nas su kleli ljudi zbog čega im ne dozvoljavamo jer smo na emisijama pričali javno šta se dešava. Oni, kaže, nama ne daju da mi napravimo kupatilo i WC u kući. Sad možda zamislite, recimo, seljaka koji 20 godina ima kuću, dobije 1200 evra i napravi kupatilo prvi put. A onda mu taj koji mu je obećao da će da mu uzme dužni metar, uzme 20 ari zemlje i on dođe kod Jelene i kaže, ej, daj mi neki telefon da ja te neke tužim. Najtragičnija slika. Ulazimo u nacionalni park. Ja se izvinjam. Nacionalni park je član svih asocijacija, znači od Svetskog foruma nacionalnih parkova pa nadalje. Znači ne postoje više instance gde je on član. Ja? Naša deca iz Jošaničke banje, ja sam to poredio sa Jasenovcem. Srbi su u Jasenovcu sve vreme rata kopali sami sebi, imali ih je nekoliko stotina hiljada, imalo je 150 ljudi koji su ih držali. Ta slika mi je jako bliska bila u odnosu na naša deca iz Jošaničke banje kopaju kanal za polaganje cevi u nacionalnom parku Kopanu. Deca uzimaju sebi budućnost.
30 eura je dnevnica.
Niz nepravilnosti imalo ovde, mi odemo u opštinu i nas izbace. Ne izbace, nego kaže onaj jedan šef inspekcijskih službi i kaže, budite, kaže, ljudi. Znači da smo mi ne ljudi, mi smo za njih ne ljudi. I mi ne možemo da pročitamo dokument koji ima 1000 strana, počnemo da čitamo, oni kažu, pa ne možete sad vi, ajde sad on. Mislim, to je suludo. Ovakav dokument i ovakav sadržaj da se pročita za jedan uvid javni, bez elektronskog dokumenta, oni su morali u studiju da imaju i CD.
Mi smo imali stručno lice, bre, ovo što da nam objasni. Mi smo došli gore kao građan, nema stručno lice da nam objasni, da nam taj dokument tu je fino, šta o čemu se radi, šta se radi. Ma ljudi nepismeni, razumiješ, da dadeš mu knjigu, on ne zna čita, nego stručno lice. Ja pitam onu u opštini gore koja je primila to, ona kaže, pa je, rekao, daj ti samo napiši da nemate vi stručno lice, da niste stručni za to. Pa kaže, ne mogu ja to da ti napišem. Primjer.
Ko to gura da vidimo? To nije investicija za radovanje, to je investicija za plakanje, za zapitivanje. Narod je uplašen. Danas vam nisu došli građani, trebali su da dođu u velikom broju, ali su znali kako smo premlaćeni tu. I taj postupak se vodi sad protiv mene, a protiv njega je obustavljen zato što se čovjek pozvao na bosanski jezik, koji nas je premlatio. A on mene tužio za uvredu, on se poziva na bosanski jezik, sudija se krsti. Kaže, niti ima države, niti ima zakona, ovim riječima.
Nama se u Užicu Višem sudu sudilo za širenje verske nacionalne mržnje. Kako širimo versku nacionalnu mržnju u opštini Prijepolju. Sudija se za glavu čovjek uhvatio. Došli Bošnjaci, došli Srbi, Crnogorci, svi došli kada sudija kome vi širite.
Samo nam Roma još nije bilo.
Samo nam Roma nije bilo, ljudi. To je katastrofa, šta su nas sve nagonili, šta su radili. Sudija kaže, ovo, još sam kada imao postupak, ali ovo me kaže, nije čuto strašilo. Ej, protiv koga širimo versku nacionalnu mržnju? A za to vremena su tamo bili kuće na pretresa policija. oduzima naoružanje i ostalo. Znači, to je van sve pameti.
Žene su se povezale na tom mostu gdje pišemo Sabri žena, pa bilo ih je sigurno jedno 50-ak. Držale su se čvrsto rukama i nisu dozvoljavale da prođu mašine. Međutim, vlast je poslala 50 specijalaca na nenaoružane žene, na goloruke, kako bi se reklo. Tu je bilo svašta. Ali i tu smo pobjedili. Od 2. augusta prošle godine se dežura, evo do dana današnjeg, 24 sata. Advokat radi svoj posao, mi mu pomažemo koliko možemo, između sebe skupljamo pare i finansiramo advokata. Sad smo mi u stvari dobili jednu presudu gdje je poništena okolišna dozvola i da se to ponovo vraća prvostepenom organu, jer ovdje borbi nije kraj. Jer znate, mi živimo ovo poslije rata, niko ne razmišlja o narodu, pojedinac je tu bogat, jer mi nikakve koristi ovdje ne bi imali kad bi te hidrocentrale i proradile. Jer gdje se izgradi, života više tu nema, ni za biljka, ni za životinje, ni za nas građane drugog reda u Krušci. Nama cijevi prolaze pored kuća, nama su šahtove napravili, a mi zdravstvenu ispravnu vodu nemamo, već imamo svako neki svoj izvorčić privatni koji nam obično zimi zamrzne ili tako, znate.
Hoćemo li dozvoliti da nam mini hidrocentrale unište životnu sredinu? Ja to neću sigurno. Po svaku cenu. Cena koja god treba da se plati da biste sačuvali životnu sredinu, a paradigma svega toga jeste Stara planina sa 62 zahteva za izgradnju mini hidrocentrala, se neće dogoditi što se mene tiče. Nema mini hidrocentrale koja ne narušava ekosistem. Nema hidrocentrale koja ne narušava ekološki sistem. Samo je pitanje u kojoj meri ćemo mi prihvatiti štetu. Što se mene tiče, limiti granice u ovom trenutku je priča o zaštićenim dobrima. Daćemo sve od sebe. Možda ćemo i poginuti u toj borbi, ko zna. Ali revolucija ponekad traži žrtve. A mi jesmo u fazi revolucije. Samo da vas obavestimo o tome, ako toga niste svjesni.
Dobar dan svima. Moj ime Aleksandar Jovanović Ćuta. Dolazim ispred 20 sela sa Stare planine. Mi smo Savez mesnih zajednica Stara planina protiv izgradnje malih hidroelektrana na Staroj planini. Pre svega želim da se zahvalim gospodinu Trivanu i Ministarstvu za životnu sredinu što su prepoznali našu borbu za očuvanje reke. Međutim, dok se mi ovdje danas jednim drugima tapšemo i zahvaljamo, tapšemo po ramenima i zahvaljamo, Ministarstvo za građevinu, saobraćaj i infrastrukturu, gospođa Zorana Mihajlović, krši zakon o zaštiti prirode. Protivno mišljenjima, negativnim mišljenjima Zavoda za zaštitu prirode donosi rešenja i potpisuje rešenje za izgradnju malih hidrocentrala u nacionalnim parkovima i zaštićenim područjima. Za to vreme sudovi ove zemlje presuđuju smrtne kazne za naše reke. Ja ovdje u ruci držim presud Upravnog suda koje presudio u korist investitora Hidropirak, a protiv ministra životne sredine Ministarstva zaštite životne sredine, koji nije dozvolio da najmoćnija reka na Staroj planini Visočica završi u tunelu, kao na desetine reka što su završile. Hoću se obratiti vama, gospodine Triva. Ustav i zakon ove zemlje su na našoj strani. Narod Stare planine je uz vas. Poslednji je čas da odbradimo naše reke. Ako sada to ne uradimo, nećemo uraditi nikada. Narod Stare planine ima prava da ih ova država zaštiti. Ukoliko to ona ne uradi, mi ćemo to uraditi sami i neće nam biti prvi put da to radimo. Naravno na način na koji niko od nas to ne želi. Zato, želim da vam kažem samo na kraju, mi ovu zahvalnicu nismo zaslužili jer mi naš posao nismo obavili do kraja. Nama nisu potrebne pohvale i zahvalnice, nama su potrebne naše reke. Želim samo da prenesem na kraju još jednu poruku ljudi sa Stare planine. Onog momenta kad budemo odbranili naše reke i obavili našu dužnost, mi ćemo ovo vrlo rado primiti. I ne želim da budem zlurad i ne želim da budem nezahvalan. Još jednom vam hvala i poruka sa Stare planine glasi: nijednu kap vode vam nećemo dati.
Govorili su Mirko Popović, advokat Sreten Đorđević, dekan Šumarskog fakulteta, profesor dr. Ratko Ristić, Aleksandar Drašković iz Jošaničke banje, Tahira Tibold, predsjednica mesne zajednice Kruščica iz Bosne i Hercegovine, Zoran Ružić i Amel Kurbegović iz Udruženja Prijatelji Brodareva, ministar Goran Trivan i Aleksandar Jovanović Ćuta. A za danas je najavljen veliki protest u Pirotu. Za nekoliko minuta čućete Aleksandra Panića, predsjednika Udruženja Saveza mesnih zajednica Stara planina.
moonshot, who not? Tell me who rock, who sell out in the stores? You tell me who flop, who cop the blue drop? Who jewels got popped? Who mostly Gucci down to the blue drop? The same old pimp, Mace, you know ain't nothing changed but my limp. Can't stop till I see my name on the blimp. Guarantee a million shells, call it double up. You don't believe in Harlem World? Double up. We don't play around, it's a bet, lay it down. Didn't know me 91, bet they know me now. I'm the young Harlem with the Goldie sound. Can't no kid beat, hold me down. Cooler, school me to the game, now I know my duty. Stay humble, stay low, blow like Hootie. True pimp, spin no dough on the booty. And then yell, there go Mace, there go your cutie. Call all the shots, rip all the spots, rock all the rocks, top all the drops. I know you're thinking now when all the ball is stopped. Never home, gotta call me on the yacht. 10 years from now, we'll still be on top. Yo, I thought I told you that we won't stop. Now what you gonna do with a school that got money much longer than yours? And a team much stronger than yours. Valet me, this a B.O.J. We don't play, mess around, be D.O.A. Be on your way, cause it ain't enough time here. Ain't enough lime here for you to shine here. Deal with many women, but treat down fair. And I'm bigger than the city lights down in Times Square. Yeah, yeah, yeah.
DEA, federal agents mad cause I'm flagrant. Tap myself and the phone in the basement. My team supreme, stay clean. Triple beam, lyrical dream. I'll be that. Catch a seat at all events bent. Send holsters, girls on shoulders. Playboy, I told ya. Me and Mike's to me. Bruise too much, I lose too much. Step on stage, the girls boo too much. I guess it's cause you run with lame dudes too much. Me lose my touch, never that. If I did, ain't no problem. And get the where the true players at. Throw your rollies in the sky, waving side to side, and keep your hands high while I give your girl an eye. Player, please, lyrically, see, B-I-G-B flossing, jig on the cover of Fortune, 500. It's my phone number, your man, I got the know, I got the dough, got the flow down, Pizzak, black and plus, like Vizak, dangerous, on Trizak, DJ with Pizzak.
Slušajte ekološki magazin Čekajući vetar. Danas u 17 sati u Pirotu će biti održan veliki protestni skup kao kruna svih protesta koji su poslednjih meseci održani u mestima na Staroj planini. Ovog jutra sa nama je Aleksandar Panić, predsednik Udruženja Saveza mesnih zajednica Stara planina. Aleksandre, dobro jutro.
Draga Aleksandra, dobro jutro i vama. Veliki pozdrav vašoj emisiji i svim vašim saradnicima. Pozdravlja vas Pirot, ali i brojni gosti iz čitave Srbije, čak iz inostranstva, koji su već u Pirotu i koji će taj skup učiniti veličanstvenim, ako smem da upotrebim tu reč.
U poslednje vreme mnogo se govori o problemu izgradnje mini hidroelektrana i nekako ovo što se dešava na Staroj planini je zainteresovalo i ljude koji žive potpuno na nekim drugim mestima, na drugom kraju zemlje, pa i u drugim zemljama, dakle i one koji su imali tu vrstu problema i čuli su za to i one koji nisu. Ovo je nekako baš povezalo ljude. Na društvenim mrežama postoji grupa Odbranimo reke Stare planine koja već ima preko 50.000 članova.
Tako je, Aleksandra. Mi smo možda bili samo malo glasni i organizovani u jednom dužem periodu. Inače, slični pokreti postoje i oko reka Rzava i oko Lima. Evo, zadnjih dana se budi i Knjaževac, Zaječar, svuda gde imamo planinske tokove, a Srbija je planinska zemlja, sve reke su pod udarom projekata mini hidroelektrana. Oko 850 potencijalnih lokacija postoji. Na tenderima su već par stotina lokacija zauzete za nešto tako. To je jedno katastrofalno stanje. To je neverovatno koliko se ne poštuju zakoni Republike Srbije. Ja ću odmah udariti na srž problema. Vode, a pogotovo male reke, su javno dobro. Ponovit ću, javno dobro. Znači, vlasništvo svi u nas. I te vode, vodoprivredna osnova Republike Srbije i strategija razvoja, ne prepoznaju kao energetske objekte prirodne, nego ih isključivo prepoznaju kao višenamenske za održanje biodiverziteta, turizma, sportskih aktivnosti, etnoloških. Sve to nestaje pred energetskim tim navalama i navalama profita. Znači, sve ono što je kasnim uredbama i prostornim planovima ušlo u planske i zakonske akte, najviši zakonski akti Srbije ne prepoznaju. Vodna osnova, vodoprivredna osnova, pardon, prepoznaje male hidroelektrane samo do jačine od 10 megavata. A mi imamo pošast nekih malih turbinica od 200, 300, pola megavata, to je malo. Čitav energetski bilans mini hidroelektrana u Srbiji je negde oko 1 do 1,5% ukupne proizvodnje, a uništavamo sve naše reke. Znači, uništit ćemo svo svoje planinsko javno dobro da bi neko od naših para, jer u zelenim stavkama računa mi plaćamo tu struju po povlašćenim cenama, neko privatno stekao profit. Znači, totalna kontradiktornost i zakonska. Samo mi imamo jedan veliki problem. U ovoj zemlji se ćuti. Ćuti politika, ćuti akademska javnost, ćute ljudi. E, danas i od danas više ćutanja neće biti. Pirot će danas da bude mesto odakle će se razneti to svetlo i luč slobode za naše reke.
Prošle nedelje okupili ste se i vratili Rudinsku reku u korito.
Tako
tu je bila i policija, međutim policija nije reagovala, nije postupila po naređenju.
Policija je bila tamo zato što su mi obavestili policiju. Policijska uprava Pirot je naš saradnik i mi njima izražavamo, evo i ovim putima i danas ćemo, veliku zahvalnost zato što dolazi da štiti ljude. I policija u Pirotu su naša braća, rođaci i komšije. Ljudi koji su na službene dužnosti, van te dužnosti, mi smo u ovako malom mestu svi vezani i upoznati. Rudinska reka je bila jedna simbolična akcija. Radovi na kojima smo mi kasnije intervenisani jesu radovi bahatog investitora koji je deo vodnog zemljišta i reke, male reke Rudinske, želeo da za opšte dobro iskoristi i da pravi neki pristupni put. On je tom prilikom prokopao kanal od nekih 50 metara, skrenuo reku u neko njeno paralelno staro korito. Ne znamo mi koja su korita paralelna, reke menjaju korita, mi nismo tu da odlučujemo o sili prirode i o potrebama prirode. Reka je pronašla krečeški teren, čitava počela da pomire i oko 300 metara korita veze Rudinske reke sa Temšnicom i ostalo suvo. Tih dana, znajući da se tamo nešto dešava i da investitor ima neke planove, mi smo pozvali ekipu Zavoda za zaštitu prirode i radne jedinice iz Niša. Ljudi su izašli vrlo brzo, u roku od par dana, izvršili ekspertizu na kičmenjake, pronašli zaštićene i strogo zaštićene vrste i sami videli ono što je na terenu. Odmah zatim mi smo upoznali i policijsku upravu, i ekološku inspekciju, i vodnu inspekciju, napisali na desetine prijava protiv NN počinilaca. Čitav taj postupak policije i sve ostale inspekcije su izašli na teren, izvršili uviđaj i mi očekujemo odgovor o tome. Da ne bi i priroda čekala, mi smo izašli i u toj jednoj akciji vratili jednim malim kanalom, trudeći se da ne remetimo one radove koji pokazuju uništenje, vratili u svoje staro korito kako bi čitava ta ihtiofauna dobila ponovo kontakt sa rekom, jer je veoma važno. Reka je puna jednogodišnje i dvogodišnje mlađi riba, zaštićenih vrsta vodozemaca, gmizavaca. Znači, veoma je važno da ona ima kontakt sa svojom matičnom rekom. Mi smo samo to uradili, policija je nadgledala te radove i mogli ste da vidite u medijima, bilo je to jako uspješno i kažem simbolično, pokazali smo svoju volju da ne sedimo samo za kompjuterima, već da radimo i nešto na terenu.
A u Dimitrovgradu održana je javna rasprava o izgradnji mini hidroelektrana na Jermi i zaključak je da se brišu mini hidroelektrane iz prostornog plana područja posebne namene specijalnog rezervata Jerma. Vi ste bili tamo, Aleksandre?
Tako, Aleksandra.
Čuli su se neki vrlo lepi tonovi od strane predstavnika Ministarstva građevinarstva i infrastrukture, rekla bih, bar onako kako je preneto na portalima.
Tako je. Nacrt prostornog plana specijalnog rezervata prirode Jerma je bio, ne znam, nekih 40-ak dana na javnom uvidu i ovo je bila javna rasprava sa prigovorima. Bilo je puno prigovora zainteresovanih aktivista, fizičkih lica, nevladinog sektora, ali ja bih istakao prigovore staraoca nad prirodnim dobrom javnog preduzeća Srbija šume i Zavoda za zaštitu prirode. Oni su učinili da u ovom trenutku i na tom događaju deluju kao organizaciju u kojoj građani moraju i mogu da imaju poverenje. Njihovi prigovori su bili tako ozbiljni i prihvaćeni od strane predlagača i da sad ne pričam mnogo o tome, to je jedan veoma, veoma pozitivan događaj za sve nas. Predlagač je prihvatio sve prigovore koji se tiču malih mini hidroelektrana na pritokama Jerme. Tako da su to veoma povoljni vetrovi iz Ministarstva građevine, odnosno iz sektora za prostorno planiranje i urbanizam.
Ali evo, pored toga i pored ove priče koja se u posljednje vreme priča i nekako je atmosfera sva usmerena na očuvanje prirode, ne znam, mislim, i u čitavoj toj priči Srbija vode ovih dana oglašavaju davanje u zakup vodnog zemljišta za izgradnju i održavanje malih hidroelektrana na 18 lokacija u Srbiji, i to vodotoci na teritoriji opština Arilje, Raška, Novi Pazar, Kraljevo, Surdulica, Babušnica, Ivanjica, Trgovište, Piroti i Bela Palanka. Dakle, sve lokacije koje su i inače problematične i zbog toga se građani i bune.
Meni to, Aleksandra, uopšte nije čudno. Bilo bi čudno da smo u Švedskoj ili u Švajcarskoj, ali mi smo u Srbiji, ponovit ću, u Srbiji. Totalna disproporcija između rada različitih ministarstava, institucija, dok jedno ministarstvo pokušava da zaštiti i zaštićena i nezaštićena područja, mislim na Ministarstvo zaštite životne sredine i gospodina Trivana, dok Ministarstvo građevine pokazuje takve pozitivne tonove u razmišljenjima i uvažavanja primedbi građana i struke ogledane u zavodu i u javnom preduzeću Srbija šume, vodoprivreda raspisuje konkurs. Totalna neusklađenost i mislim da to uopšte nije čudo. To je samo još jedan pokazatelj koliko treba menjati vlast i ljude koji čitavu tu stvar treba da sagledaju i da vode. Mislim da je to samo jedan od pokazatelja. Pomenuli ste tender u Raškoj i u toj oblasti, on je oboren, pao je taj tender za vodno zemljište, bit će oboren i u Pirotu, jer zakonskih nedoslednosti je toliko, ja ne mogu o tome da vam pričam, samo mogu da kažem da se time bavi jedan ozbiljan pravni tim i da gospodi koja su uradila bilo šta nelegalno ili nestručno na izdavanju bilo kakvih dozvola, u narednom periodu neće biti lako.
Aleksandre, još jednom da kažemo, danas veliki skup u 17 sati u Pirotu. Koliko ljudi očekujete? Ili da ne pričamo o tome?
Aleksandra, Piroćanci su ranoranovci. Mi smo na trgu bili još jutros u 6 sati da neke tehničke detalje rešimo. Ljudi koji su došli već se kreću po gradu. Pirot je juče imao festival sira i kačkavalja. Ja pouzdano znam za nekoliko autobusa koja su došli još preključe da bi ljudi par dana iskoristili obilazeći Staru planinu, a da bi danas bili na skupu. Mogu samo da pretpostavim ovako, bit će više hiljada ljudi.
Sjajno, i tu dolaze i mnogi ljudi koji do sada nisu bili na Staroj planini, ali su imali priliku da vide divne fotografije na društvenim mrežama, i evo, ovo je sad prilika i da upoznaju lepote Stare planine i u svakom slučaju treba da upoznamo lepote Srbije, jer ih baš ima, a onda za sve to i da se borimo.
Tako je, pogotovo u jednom ovakvom važnom danu biti i u prirodi i u Pirotu, to će tim ljudima ostati u sećanju i hvala im na svom tom trudu, hvala što su prepoznali ovu našu borbu kao neki početak i neku inicijalnu kapsu za dalju, za umrežavanje, ono što ste pomenuli u jednom od pitanja. Mislim da je to sledeći korak i da će se napraviti jedan veoma ozbiljni front i mislim da politika, moram da je pomenem, ozbiljno gledana na ovu grupu ljudi, jer smo mi, znate, nevezani ni profitom, ni bilo kakvim interesima, a to je najjači poticaj da sve to bude ispravno i iskreno, kada se ljudi povežu oko jedne stvari samo po ljubavlju i svojom čašću i svojom posvećenošću određenom problemu.
Aleksandar, mnogo vam hvala.
Hvala vam, Aleksandar, još jednom prijatno.
Bio ovo Aleksandar Panić, predsednik Udruženja Savez mesnih zajednica Stara planina. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Milenko Mićanović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandar Vukićević.
She's a promise in the year of election.